Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Olen paljon tietysti miettinyt, että mistä teille tänään täällä puhuisin. Olen paljon viime aikoina miettinyt meidän uskoamme ja uskomme kohdetta Jumalaa. Se johtuu myös siitä, että olen seurannut keskustelua rakkaassa kansankirkossamme ja pakosta joutunut miettimään, millainen Jumalan käsitys kirkkomme sisällä vallitsee. En nyt tietenkään osaa millään tavalla opettaa kirkkoa, enkä yritäkään. Enemmän haluaisin itselleni selvittää, mihin uskon, millainen on se Jumala, jonka minä olen saanut oppia tuntemaan. Ja jos tämä oma henkilökohtainen pohdintani voisi auttaa jotakin seuravierasta siinä, että mikä minun oman uskoni kohde on ja mikä minun suhteeni Jumalaan on, niin siltä pohjalta olen valinnut tekstiksi psalmin 95, joka on kirkkokäsikirjassa sellaisen sunnuntain psalmiteksti, joka puhuu salatusta Jumalasta. Nämä psalmit, niin kuin veli edellä niitä mainosti, että niitä kannattaa lukea, kertovat Jumalasta ja ne ovat myöskin psalmeja Jumalalle, niin kuin Jukka Palolan psalmien kirja asian hienosti ilmaisee. Luen jakeesta 1 jakeeseen 7. Ja sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Nyt iloiten laulakaa Herralle, kohottakaa hänelle riemuhuuto. Hän on meidän turvakalliomme. Tulkaa hänen kasvojensa eteen ja kiittäkää, virittäkää hänelle riemuvirsi. Hän on suuri Jumala ja kaikkien jumalien ylin valtias. Hänen kädessään on maa, sen laaksot ja syvyydet. Hänen ovat vuorten korkeimmatkin huiput. Hänen on meri. Hän on sen luonut. Hänen on maa. Hänen kätensä sen teki. Tulkaa, kumartakaa maahan. Polvistukaamme Herran luojamme eteen. Hän on meidän Jumalamme ja me hänen laitumensa lampaat, joita hänen kätensä kaitsee. Aamen. Tällaisissa suurissa seuratapahtumissa, jossa me nyt olemme täällä Jämsän opistoseuroissa ison kirjan kauniilla kentällä, tai olemme saaneet hiljattain viettää suviseuroja, ja muitakin suuria seuroja on vielä odotettavissa, niin me paitsi saarnoja saamme täällä kuunnella, niin saamme myöskin kuunnella ja osallistua moniin virsiin ja lauluihin ja lauluhetkiin. Itseäni on ainakin aina erityisesti suviseuroissa sykähdyttänyt illan lauluhetket suviseurateltassa, kun teltta on aivan täynnä ihmisiä. ja uskovaiset ihmiset sydämen kyllyydestä laulavat. Se on kiitoslaulua, se on ylistyslaulua, se on iloa Herrastamme, Jumalasta. Hänelle me siinä laulamme ja hänestä me siinä laulamme. Olen usein viime aikoina miettinyt erityisesti virttä 618, jota jostain syystä on hyvin paljon laulettu näissä isoissa seuroissa ja kyllä pienemmissäkin seuroissa. Koitan täältä löytää niitä sanoja. Oikeastaan siinä virressä lauletaan Jumalasta. Jokainen säkeistö päättyy sanoihin Herramme Sebaot. Ratki taivaassa on riemu iäinen. Siellä yhtyy pyhät kaikki lauluihin enkelten. Soi laulu, valtava, pyhä on Jumala, Herramme Sebaot. Toisessa säkeistössä myöskin katsellaan tätä meidän Herraamme. Ratki taivaassa on tieto puutteeton. Siellä saamme nähdä täysin, millainen Herra on. Kasvoista kasvoihin, kasvoista kasvoihin, Herramme Sebaot. Tuo laulu tietysti kuvaa myös taivasta, joka on uskomme päämäärä ja tavoite. Mutta ilman uskoa on mahdoton kelvata Jumalalle, näin Raamattu sanoo. Ja silloin on tärkeää tietää, mikä tämä meidän uskomme kohde on. Uskolla on aina oltava kohde. Ja niin minä yksinkertaisesti ajattelen, että meidän uskomme kohde on meidän Jumalamme, taivaallinen Isämme. Uskon tunnustuksessa, joka on hyvin vanha, lienee jostain 200-luvulta jälkeen Kristuksen, on muotoiltu tämä meidän uskomme sisältö uskon tunnustukseksi kolmiyhteisestä Jumalasta, Isästä, Pojasta ja Pyhästä Hengestä. Tämä uskon tunnustus on teille, rakkaat sanankuulijat, tuttu. Luulen, että valtaosa teistä osaa sen ulkoa. Ainakin sitä rippikoulussa on kovasti opeteltu ja kuulusteltukin, ja hyvin on myös osattu. Siinä on oikeastaan kiteytettynä se Jumala-kuva, johon me uskomme. Joskus olen kuullut jostakin isokatekismuksesta tai muusta kirkollisesta kirjasta kuvauksen tästä Jumalan kolmiyhteydestä. En osaa sitä nyt ulkoa tähän muistella, mutta jollakin tavalla olennaista on se, että meillä on, ensinnäkin Jumala on. Meillä on Jumala. On myös ihmisiä, jotka eivät usko Jumalaan. Mutta kristillinen usko lähtee siitä tosiasiasta, että Jumala on. Ja kun Jumala on, niin sitten Jumala on kolmiyhteinen, mutta se on kuitenkin yksi Jumala, jolla on kolme persoonaa eri tarkoituksiin. Ja tuossa kirkon kirjassa, jonka nimeäkään nyt en muista, enkä tiedä ehkä ihan tarkkaan, mistä julkaisusta tämä on, mutta se on jakamaton. Ja näitä ei voida, näitä kolmea eri persoonaa erottaa toinen toisistaan, ne on ikään kuin valettu yhteen, mutta ne näyttäytyvät meille isänä, poikana ja pyhänä henkenä. Niillä on tässä ihmisen ja Jumalan välisessä suhteessa jokaisella oma merkityksensä. Tämä kuva Jumalasta, niin kuin tuo tekstimme ja tuo äsken lyhyesti lainaamani virsikin jo kuvasi, niin Jumala on niin suuri, että yksi pieni saarnamies ei mitenkään kykene kuvaamaan tyhjentävästi ja selittämään täydellisesti, millainen Herra on. Mutta ikään kuin laidasta ja sillä lahjalla, jonka Jumala on antanut, niin haluaisin yrittää tätä asiaa jotenkin avata ja siitä puhua. Tässä meidän tekstissämme, psalmitekstissä, kerrottiin Jumalasta. Ja ajattelisin, että näissä ensimmäisissä jakeissa, joissa puhuttiin suuresta Jumalasta, on ikään kuin kysymys tästä Jumalan koko kuvasta, kolmiyhteisestä Jumalasta. Sitten tuossa keskivaiheilla lukemaani tekstiosuutta puhuttiin ehkä aivan erityisesti luoja Jumalasta, siitä, jonka me uskon tunnustuksessa ilmaisemme, että minä uskon Isään, Jumalaan, kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan. Siinäkin on jo aika paljon sanottu Jumalasta. Hän on luoja, joka on luonut taivaan ja maan. Tässä kerrottiin tässä tekstin keskivaiheilla, että hänen kädessään on maa ja sen laaksot ja syvyydet. Hänen ovat vuorten korkeimmatkin huiput. Hänen on meri, hän on sen luonut, hänen on maa, hänen kätensä sen teki. Jumalan suuruutta ilmaisee jollakin tavalla tämä luomisen valtavuus. Hän on luonut ei vain tätä maapalloa, vaan koko universumin tähtineen, kaikkineen. Ne ovat mittaamattoman laajat alueet. Me emme voi käsittää Jumalan valtasuuruutta. Tuo kaikki valtiuskin on jollakin tavalla kaiken kattava kuvaus Jumalan suuruudesta. Jumala todella on suuri. Jumala on pyhä, kaikkivaltias. Mutta Jumala on myös salattu Jumala. Hän ei näyttäydy ihmiselle, hän ei puhu suoraan ihmiselle. Hän on sillä tavalla etäinen Jumala. Kuitenkaan hän ei ole meille tuntematon. Hän tekee itsensä tiettäväksi ja ilmoittaa itsensä meille. Mutta tätä Jumalan suuruutta jotenkin olen miettinyt. Jumalan suuruutta ehkä voidaan verrata siihen, että me ihmiset olemme pieniä. Jesajan kirjassa, muistaakseni luvussa 55, taidetaan tätä Jumalan suuruutta kuvata niin, että Jumala itse siinä profeetan kautta sanoo, että minun tieni ovat korkeammat teidän teitänne. Niin korkealla kuin taivas kaartuu maan yllä, ovat minun ajatukseni korkeammat teidän ajatuksianne, sanoo Herra. Eli me emme pieninä ihmisinä täällä maan päällä kykene tavoittamaan edes Jumalan suuruutta ja Jumalan valtaa ja Jumalan viisautta. Ja psalmissa 36 myöskin tätä Jumalan suuruutta kuvataan näillä sanoilla. Herra, sinun armosi on avara kuin taivas, pilviin ulottuu sinun totuutesi. Vanhurskautesi on vuoria korkeampi ja oikeutesi kuin syvyyksien syvyys. Ihmistä ja eläintä sinä autat, Herra. Ihmeellinen on sinun armosi, Jumala. Sinun siipiesi suojaan rientävät ihmislapset. Sinä ruokit heidät talosi runsain antimin ja annat heidän juoda ilosi virrasta. Sinun luonasi on elämän lähde. Sinun valostasi me saamme valon. Paljon sellaisia ominaisuuksia Jumalasta, joihin meidän ihmisten kyvyt eivät riitä, eivätkä ylety. Jumalasta on sanottu, että Jumala on elämän ja kuoleman Herra. Pekka Ojanne eilen ruotsinkielisessä seurapuheessaan puhui rakkaasti lapsen uskosta. Hän puhui myös siitä, kuinka Jumala antaa meille lapsia. Me emme hanki lapsia, vaan me saamme lapsia. Jumala antaa ihmiselämän. Ihminen nykyään kyllä kykenee estämään tuon Jumalan lahjan antamisen, jos hän ei halua ottaa vastaan lapsia. Mutta voimme kysyä, että onko silloin ihminen käsittänyt Jumalan rakkauden ja hyvyyden oikein, jos hän ei anna Jumalan tahdon omassa elämässään tapahtua. Jeesuskin sanoo, että sallikaa lasten tulla minun tyköni. Ihan hiljattain, ehkä toista viikkoa sitten, sain kuulla erään tuttava perheen äidin ja lastenlasten mummon aivan yllättävästä poismenosta. Taivaan enkelit tulivat noutamaan hänet aivan terveiltä jaloilta ja veivät taivaan kotiin. Siinä näemme, mitä ihminen voi sen edessä, kun Jumala kutsuu ihmisen kuolemaan täältä ajasta. Ihminen ei voinut tehdä mitään. Jumala on myös kuoleman Herra. Hän antaa ihmiselle elämän ja syntymän lahjan ja hän kutsuu pois, kun ihmiselle säädetyt päivät ovat täynnä. Ihminen voi auttaa ja hoitaa, lääkärit voivat ehkä helpottaa ja joskus pidentääkin elämää, mutta kuitenkin elämä ja kuolema on viime kädessä yksin ja ainoastaan Jumalan kädessä. Siihen meidän on tyytyminen. Edellä Sampo-veli puhui maanviljelijän tilanteesta, mitä hän voi tehdä sen jälkeen, kun hän on jyvänsä peltoon kylvänyt ja tarvittavat kasvinsuojeluaineet niiden tueksi jakanut. On vain odotettava, että Jumala antaa sään ja sitten tyydyttävä siihen tulokseen, jonka Jumala kullakin vuodella suo. Minua on suorastaan liikuttanut uskovaisten maanviljelijöiden luottamus Jumalaan tässäkin asiassa. Me tiedämme, että kun elonkorjuun aika lähestyy ja on hyviä puintikelejä, niin pyhäpäivänä puimurit rouskuttavat viljaa pelloilta talteen hyvällä säällä. Mutta uskovainen maanviljelijä lähtee seuroihin. Ehkä mieli tekisi mennä puimaan, kun on hyvä keli ja säätieto lupaa ehkä maanantaille jo sadetta. Mutta uskon kuuliaisuutta ja omaa jumalasuhdetta osoittaa, oikeaa jumalasuhdetta osoittaa se, että hän on kuuliainen sillekin Jumalan käskylle, jossa sanotaan, että muista pyhittää lepopäiväsi. Tunnen viljelijän, joka sitten maanantai-aamuna 3:00 jo lähtee puimaan, kun on arjen puolelle kello mennyt. Ja näin hän sitten saa aikaan tuloksensa, jonka naapuriviljelijät ovat ehkä edellisenä pyhäpäivänä jo puineet. Usko on myös kuuliaisuutta Jumalalle. Jumalan ominaisuuksista yksi ehkä hyvin tärkeä on kirjoitettuna toiseen Mooseksen kirjaan. Se on itse asiassa ensimmäinen käsky myös, jonka Jumala on ihmisille antanut. Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka johdatin sinut pois Egyptistä orjuuden maasta. Sinulla ei saa olla muita jumalia. Näin siis Jumala ensimmäisessä käskyssä, joka on tavallaan myös kaikkien muiden käskyjen pääkäsky, määrittää Jumalan olemusta. Tässä jatkossa ikään kuin selitetään sitten, mitä tämä sinulla ei saa olla muita jumalia merkitsee. Täällä sanotaan, että älä tee itsellesi patsasta, äläkä muutakaan Jumalan kuvaa, älä sitä, mikä on ylhäällä taivaalla, älä sitä, mikä on alhaalla maan päällä, äläkä sitä, mikä on vesissä maan alla. Älä kumarra, äläkä palvele niitä, sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala. Aina 3. ja 4. polveen minä panen lapset vastaamaan isiensä pahoista teoista. Vaadin tilille ne, jotka vihaavat minua. Mutta sitten täällä jatkuu. Mutta polvesta polveen minä osoitan armoni niille tuhansille, jotka rakastavat minua ja noudattavat minun käskyjäni. Siis tässä meidän suuressa Jumalassamme on nämä kaksi puolta. Hän on kiivas Jumala niille, jotka eivät noudata hänen sanaansa ja käskyjänsä. Mutta niille, jotka haluavat noudattaa ja elää Jumalan käskyjen mukaisesti, hän on laupias ja armollinen ja rakastava taivaallinen isä. Minulla on jäänyt mieleen rakkaan Pentti Saulioveljen sana jossakin saarnassa, kun hän puhui Jumalasta, että Jumala on auktoriteetti. Kuulin hiljattain jossain keskustelussa, että jollakin ihmisellä saattaa olla auktoriteettitrauma. Se kai tarkoittaa jotakin sellaista, että hänen on vaikea alistua auktoriteettien alle. nykyaikana, siis meidän aikanamme, ei ole edes kovin muodikasta olla sellainen, joka alistuisi auktoriteettien alle. Aikamme korostaa yksilöä ja yksilön oikeuksia ja yksilön itsemääräämisvaltaa. Olen tässä juuri miettinyt tässä yksilön korostuksessa sitä, että millaista Jumala kuvaa rakentaa sellainen yksilön korostus, joka nyt ajassamme on vallalla. Lueskelin kerran viime vuoden 2024 ajankohtaiskirjaa, SRK:n julkaisua, jota varmaan myydään tuolla SRK:n kirjamyymälässä. Nyt en pahaksi onnekseni muista sen kirjan nimeä, mutta Jumala esiintyy sen kirjan nimessä, otsikossa. Siinä kerrotaan monin eri tavoin Jumalasta ja Jumalan vaikutuksesta ihmisiin. Erittäin kiinnostava kirja. Ari Pelkonen kirjoittaa siinä kirjassa otsikolla "Onko minulla epäjumalia?" Ja minusta se oli sillä tavalla monellakin tavalla hyvä kirjoitus, että se ikään kuin kohdistuu meihin itseemme. On tärkeää pitää itsestä vaari ensin ja vasta sitten kaikesta laumasta. Näinhän siellä muistaakseni Pietarin kirjeessäkin opetetaan. Pitäkää ensin itsestänne vaari ja sitten kaikesta laumasta. Ja siinä Ari Pelkonen kyselee, että onko minulla epäjumalia. Hän siinä kuvaa erilaisia jumalakäsityksiä. Ehkä läheisin ja tärkein on teismi, hienolta nimeltään. Se on sellainen jumalakäsitys, joka on kristillinen jumalakäsitys, jonka myös me vanhoillislestadiolaiset kristityt, tämä meidän rakas Sionimme jakaa. Jumala on olemassa. Meillä on yksi kolmiyhteinen Jumala, niin kuin jo alussa sanoin. Ja sitten on maailma, mutta Jumala ei ole maailma. Maailma on monenlainen käsite sekin, emme nyt siihen sen syvemmälle mene, mutta Jumala on, niin kuin sanoin, salattu Jumala, joka asuu korkeudessa ja pyhyydessä, mutta hän asuu myös niiden tykönä, joilla on särjetty ja nöyrä henki. Se, että Jumala ja maailma on erillisiä, ei poista sitä tosiasiaa, että Jumala kyllä vaikuttaa maailmassa ja Jumala luo uutta tässä maailmassa koko ajan. Hänen työnsä näkyy luomakunnassa ja muuallakin. Palaamme siihen, jos Jumala suo. Mutta Jumala siis on taivaassa ja hän ilmenee sitten eri tavoin täällä maan päällä. Sitten Ari Pelkonen mainitsee, että toisenlainen jumalakäsitys on sitten panteismi, jossa panteismissa ihminen on jollakin tavalla keskiössä ja se keskittyy ihmiseen. Se liittyy sitten sellaisiin virtauksiin kuin feminismi, vapautuksen teologia. En lähde niitä sen enempää avaamaan, koska en niistä hirveän paljon ymmärrä. Mutta ne ovat maallisia, ajallisia virtauksia, jotka poikkeavat kristillisestä jumalakuvasta, vaikka nekin rakentuvat jollakin tavalla kristilliselle pohjalle. Sitten Ari mainitsee myöskin panenteismin, joka on sitten sellainen jumalakuva, joka on tämän panteismin ja teismin välissä. Ja sitten on tietysti vielä ateismi, joka suorastaan kieltää Jumalan olemassaolon. Ja Ari kirjoittaa siinä kirjassa ja kirjoituksessaan sitten, että tämä liberaali, kristillisliberaalinen teologia tukeutuu aika pitkälle tällaisen panenteistiseen jumalakuvaan, jossa ihminen korotetaan ja ihmistä nostetaan ja ihmisen tarpeet ovat jollakin tavalla korostetummin esillä. Ja meidänkin rakkaassa kansankirkossamme vaikuttaa siltä, että juuri tämä panenteisminen jumalakuva vaikuttaa hyvin monien ihmisten ajattelussa. Siihen liittyy esimerkiksi se, että ihmisen tarpeita korostetaan ja ihminen itse haluaa määritellä, mikä on oikein ja mikä on väärin. Kun Jumalan sana kuitenkin määrittää, mikä on oikein ja mikä on väärin. Jumalakuvan lisäksi sitten ikään kuin seurauksena, onko meillä oikea vai jollakin tavalla värittynyt tai vääristynyt jumalakuva, se vaikuttaa meidän käsitykseemme Jumalan sanan arvosta ja merkityksestä. Se vaikuttaa meidän käsitykseemme siitä, mikä on syntiä ja mikä ei ole syntiä, eli syntikäsityksestä. Ja ne vievät sitten jo ihmisen elämän, se vaikuttaa aika laajasti sitten ihmisen elämään ja siihen, mitä ihminen voi katsoa tekevänsä ja mitä ei. Kristinopissa, kun puhutaan synnistä, niin siellä muistaakseni on 4 erilaista synnin muotoa. Nostan niistä vain esille yhden. Siellä sanotaan, että kun ihminen nostaa itsensä Jumalan rinnalle tai jopa Jumalan yläpuolelle ja alkaa itse päättämään, mikä on oikein ja väärin, niin hänen syntinsä on ylpeyttä. Jumala ei hyväksy syntiä. Syntisille ihmisille tai syntiä hyväksyville ihmisille Jumala on kiivas Jumala, joka kostaa isien pahat teot lapsille aina 3. ja 4. polveen asti. Tässäkin tulee se meidän oma vajavaisuutemme esille, ainakin minun kohdalla olen miettinyt, että onko se edes reilua, että jos 3. ja 4. sukupolven takana ihmiset ovat tehneet syntiä, niin niistä rangaistaan sitten jotakin jälkeläistä. Mutta ei ole meidän asiamme lähteä arvostelemaan Jumalan ilmoitusta ja sanaa ja sitä, miten Jumala itse itsensä on määritellyt. Oli se sitten reilua tai ei. Jumala, joka on kiivas Jumala ja vihainen synnille, on kuitenkin myös armollinen ja laupias ja hyvä. Ja Jumala rakastaa luomaansa ihmistä ja haluaisi, että jokainen hänen luomansa ihminen saisi kohdata armon täällä ja Jumalan rakkauden. Rakkaus, johon tämän ajan ihmiset katsovat kaikilla olevan oikeuden ja ottavat sen rakkauden aivan kuin omaksi asiakseen. Raamatun mukaan rakkaus kuitenkin lähtee Jumalasta. Ei rakkaus ole siinä, että me rakastamme toinen toistamme, vaan rakkaus on siinä, että Jumala ensin rakasti meitä. Ja kun Jumala näin on rakastanut meitä, niin meidänkin tulee sen jälkeen rakastaa toinen toistamme. Ja tässä rakkaudessa ei puhuta sukupuolten välisestä tai samaa sukupuolta olevien rakkaudesta, joka olisi kai lähinnä sitten tätä eroottista eros-rakkautta, vaan tässä kohtaa Jumalan sana puhuu niin sanotusta agape-rakkaudesta, joka on Jumalan rakkautta, Jumalan uhrautuvaa rakkautta. Kun puhuin siitä, että Jumala on salattu, kukaan ei ole häntä nähnyt, yhden asian haluan tästä salatusta Jumalasta vielä sanoa. Ja te, jotka täällä teltassa satutte olemaan, näette tuossa minun allani seuramerkin. Siinä on suuri käsi olemassa, ja jos löydän täältä nyt nopeasti tekstikohdan, jonka tuo käsi tuo minun mieleeni, toisesta Mooseksen kirjasta luvusta 33. Se liittyy itse asiassa asioihin, joista Arto Paavolla veli eilen aamulla jo saarnasi seuraavan luvun johdolla lain tauluista ja muista siihen liittyvistä asioista. Niin Mooses pyysi kerran Jumalalta, kun hän oli puhunut hänen kanssaan siellä telttamajassa, siellä korpivaelluksen aikana, että anna siis minun nähdä kunniasi. Mooses olisi halunnut nähdä Jumalan kunnian. Pikkusen hyppään ennen kuin jatkan tästä. Tuo aattoseuroissa ensimmäisessä puheessa puhuttiin myös tiestä ja matkasta puhumisesta. Ja aiheistakin puhuttiin, mistä aiheista tiestä ja matkasta puhutaan. Ja minulla on usein tullut mieleen se, että lapsena sain usein kuunnella, kun meillä vieraili puhuja veljiä usein, kun isä ja nämä vierailevat puhujat puhuivat tiestä ja matkasta, he puhuivat uskon asioista. Minusta oli pikkupoikana jo hyvin mielenkiintoista kuunnella näitä keskusteluja. Ja sitten kun vartuin ja olin jo puhujanakin ja kävin vanhaa isääni usein tapaamassa, niin hän sitten kertoi joskus näistä keskusteluista ja muisteli niitä lämmöllä. Hän kertoi keskustelleensa rakkaan, teille monille ehkä jo tutun lepoon päässeen Matti Lääkön kanssa, että Matti oli pohtinut ja ihmetellyt tätä Jumalan kunniaa, mitä se mahtaa olla. En muista sitten sen tarkemmin, että miten nämä veljet olivat siitä Jumalan kunniasta puhuneet, mutta se jäi mieleen, että tällaisiakin asioita, joita ainakaan itse en oikein edes ymmärrä, niin me Jumalan lapset voimme ihmetellä ja ihastella ja ajatella, että meillä on niin suuri Jumala, että me emme edes ymmärrä kaikkea hänen suuruuttaan, mutta me voimme häntä ihastella, ylistää, kiittää ja jopa palvoa. Meillä on niin suuri ja hyvä Jumala, että me saamme ihastella ja tällä tavalla nöyrällä mielellä katsella häntä. No niin, Mooses olisi halunnut nähdä Jumalan kunnian. Ja kun Jumala sitten sanoi, että minä annan kirkkauteni kulkea sinun ohitsesi ja lausun sinun edessäsi nimen Jahve. Minä annan anteeksi kenelle tahdon ja armahdan kenet tahdon. Herra sanoi vielä, sinä et voi nähdä minun kasvojani, sillä yksikään ihminen, joka näkee minut, ei jää eloon. Eli tämä salatun Jumalan näkeminen ei ole maallisille ihmisille mahdollista. Siksi Jumala on salattu. Hän varjelee ja suojelee meitä sillä tavalla. Mutta jotakin Jumala itsestään antaa. Ja nyt tullaan tuohon seuramerkin kuvaan. Sitten Herra sanoi, näetkö tämän paikan vieressäni? Asetu tämän kallion luo. Kun minun kirkkauteni kulkee ohi, minä asetan sinut kallion koloon ja suojaan sinua kämmenelläni, kunnes olen kulkenut ohi. Sitten otan käteni pois ja saat nähdä minut takaapäin, mutta minun kasvojani ei kukaan saa nähdä. Tällä tavalla siis Jumala kyllä ilmaantuu meille, mutta hän suojelee meitä väkevällä kädellään. Mooseskin, joka oli profeetta ja jolle Jumala ainoastaan puhui, ei saanut nähdä Jumalan kasvoja, vaikka jossakin sanotaan, että hän puhui kasvoista kasvoihin Moosekselle niin, että Mooseksen kasvot loistivat niin kirkkaasti, että ihmiset eivät voineet niitä katsoa. Mutta se tapahtui siellä telttamajassa kaikkein pyhimmässä ja on varmasti vähän eri asia. Mutta tällä tavalla siis Jumala asettaa tietyt rajat meille ihmisille, mutta sitten hän kuitenkin suojaa meitä ja tahtoo meille hyvää. Olen miettinyt, että tuo käsi tuossa seuramerkissä voi olla myös Jumalan siunaava käsi. Jumalan siunaava käsi. Se kulkee meidän yllämme. Se kulkee meidän seurassamme. Missä me olemmekin, hän sen tietää. Eilen illalla täällä puhuttiin psalmin 139 johdolla. Jumala tietää kaiken meistä, jokaisen meistä. Hiuskarvakaan ei meidän päästämme lähde hänen tietämättään. Jaksatko senkin uskoa? Miten sitten tämä Jumala ilmoittaa itsensä meille? Jumalalla on tavallaan tällainen niin sanottu yleinen ilmoitus. Hän puhuu meille luomakunnassaan, hän puhuu meille kansojen vaiheissa ja niin edelleen ihmisten elämän kohtaloissa. Nekin puhuttelevat, mutta sitten on myös tällainen erityinen ilmoitus. Jumala puhuu meille pojassaan, Herrassa, Jeesuksessa, Kristuksessa. Niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän lähetti oman ainoan poikansa tänne maailmaan, että jokainen, joka häneen uskoo, tulee autuaaksi. Jeesuksessa, Kristuksessa Jumala itse pojassaan sovitti meidän syntisten ihmisten rikkomukset ja synnit, jotta me häneen uskomalla saisimme uskoa syntimme anteeksi ja näin olisimme taivaskelpoisia ja Jumalan edessä mahdollisia. Tämä on Jumalan tapa ilmoittaa itsensä, eikä se vielä lopu tähänkään. Siellä uskon tunnustuksessa puhutaan, että minä uskon pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi saamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Kun Jeesus oli noussut ylös kuolleista ja hän ilmestyi omille opetuslapsilleen ja puhalsi heidän päällensä ja sanoi, ottakaa pyhä henki, joiden synnitte anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut, ja joilta te ne pidätätte, niille ne ovat pidätetyt. Ja tällä tavalla hän jätti pyhän hengen viran seurakuntaansa tänne maan päälle, ja tätä pyhän hengen virkaa meidät, Jumalan lapset, on valtuutettu hoitamaan. Ajatelkaa, minkälainen valtuus meille pienille ihmisille tämä suuri Jumala on antanut. Me saamme julistaa toinen toisellemme synnit anteeksi. Ja kun me täällä maan päällä julistamme synnit anteeksi annetuiksi, niin taivas kuulee sitä. Näin on Jumala tämänkin asian halunnut järjestää, että syntien anteeksi saaminen on tehty mahdolliseksi ja sanoisinko, että jopa suorastaan helpoksi, kun veli voi veljelle ja sisar sisarelle julistaa, sinun syntisi ovat anteeksi annetut. Tällä tavalla se Jumalan pelastustarkoitus toimii ja se meidän uskomme kohde Jumala pitää tällä tavalla meistä hyvää huolta ja varmistaa sen, että me kerran pääsemme iankaikkiseen elämään. Tässä meidän tekstimme ihan lopussa sanottiin, että hän on meidän Jumalamme ja me hänen laitumensa lampaat, joita hänen kätensä kaitsee. Me jo puhuimme tuosta Jumalan kädestä, joka tuohon seuramerkkiin on kuvattu. Tämä Jumalan väkevä käsi, Jumalan oikea käsi, joka on vahva ja väkevä, se pitää meistä huolta silloinkin, kun olemme koettelemusten alla ja vaikeuksien keskellä ja tuntuu, että tie nousee pystyyn. Jumalalla on aikansa meille. Hän koettelee kyllä meitä, mutta hän myöskin pitää meistä huolen. Siitä on lukemattomia esimerkkejä Raamatussa. Emme niitä enää tässä ehdi käymään läpi. Mutta tässä monipolvisessa ja ehkä sekavassakin puheessa olen siis yrittänyt sanoa sitä, että Jumala on. Jumala on suuri, kaikkivaltias ja viisas ja kaikki tietävä. Ihminen on pieni, mutta Jumala pitää pienestä ihmisestä huolen. Se pitää sinustakin huolen, juuri sinusta, rakas kuulijani. Saat jäädä uskomaan kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä rauhaan, vapauteen asti. Jeesuksen nimessä ja veressä, 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 Jeesuksen nimessä ja veressä on, Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki synnit anteeksi rauhaan, vapauteen ja iloon saakka. Jeesuksen nimessä ja veressä. Tällä tavalla Jumala meistä huolta pitää ja kantaa meitä ja jollakin tavalla ajattelen, että kun me saamme tällaisiin suuriin juhliin kokoontua, niin tämä, myöskin tämä Jumalan ylistäminen, kiittäminen saa olla huulillamme. Meillä on sellainen Jumala, jota on varaa kehua ja kiittää ja ylistää ja iloita siitä, että me saamme tällaisen Jumalan hyvässä huolenpidossa hänen väkevän kätensä alla elää ja olla. Saanko minäkin jäädä uskomaan syntini anteeksi? Haluan näin uskoa. Jeesuksen nimeen, aamen.